Tento rok si vstúpil do politickej strany Spolu. Čo ťa k tomu viedlo?
Jedným slovom asi zúfalstvo. Nie, človek sa snaží takmer 20 rokov niečo v tej ochrane prírody robiť, predovšetkým cez mimovládne organizácie. Aj sa nám veľa vecí podarilo. Napríklad Tichá Kôprová dolina je podľa mňa úplne super vec. Je to veľký úspech, ale za ten čas sa vyťažili obrovské plochy lesov napríklad v Nízkych Tatrách, v ďalších národných parkoch a vlastne ten systém šlape a ničí strašne veľa tej prírody a pochopil som, že vlastne tí súčasní politici nemajú šancu to zmeniť, buď preto, že to nechcú, alebo preto, že to nemôžu urobiť a pokiaľ nepôjdu nejakí ľudia do politiky, ktorí naozaj to chcú urobiť a majú šancu to urobiť, tak sa tie veci asi nezmenia.
A čo konkrétne má vaša strana vo volebnom programe, čo sa týka životného prostredia? Aké zmeny?
My zatiaľ nemáme úplne hotový ten volebný program, ale ja by som mal byť zodpovedný za jeho tvorbu, čiže robím na tom s nejakým tímom ľudí. Chceme to urobiť veľmi komplexne, že nie len ochranu prírody, ale keby som to teraz zúžil na tú ochranu prírody, ktorá mňa najviac zaujíma, tak tam mám také tri hlavné oblasti. Sú lesy a národné parky, to by som tak spojil, pretože nám ide predovšetkým o ochranu v národných parkoch. A potom sú to nejaké opatrenia v poľnohospodárstve a potom rieky. Čiže keby som to mal rozmeniť na drobné, tak tie národné parky, tam je potrebné, aby tie štátne pozemky boli prísne chránené, aby sme smerovali k dosiahnutiu tých medzinárodných kritérií, aby tie štátne pozemky spravovala štátna ochrana prírody a nie rezort pôdohospodárstva, aby sa tam zmenili niektoré kompetencie, že tá štátna ochrana prírody bude reálne rozhodovať na tom území o tom, čo sa tam robí a čo sa tam môže alebo nemôže robiť, lebo teraz o tom štátna ochrana prírody ani nerozhoduje, ani nič nespravuje, čiže je to úplne celé zlé. No a potom treba to celé napojiť na nejaký regionálny rozvoj, treba riešiť problémy súkromných vlastníkov, treba tie pozemky vykúpiť, vymeniť, prenajať, nejakým spôsobom sa dohodnúť. Keď sa nedohodne, treba hľadať možno nejaké náhradné pozemky alebo nejaké iné riešenia. Čiže je to komplex vecí, takisto v poľnohospodárstve máme problémy, strašne veľa pesticídov, nepoužívajú sa, nevyrábajú sa potraviny veľakrát, ale sa produkujú potraviny ako na bioenergetické účely, čiže napríklad také pestovanie repky nám otravuje spodnú vodu, ničí to včely, spustu problémov to robí, takže aj tam treba vymyslieť nejaké motivácie preto, aby to poľnohospodárstvo sa stalo prospešnejším pre prírodu, alebo teda aspoň menej škodlivým.
A tento program je ako veľkou prioritou pre stranu Spolu? Myslím tým, že budete sa podľa neho riadiť pri výbere prípadných koaličných partnerov, či oni budú tieto veci všetky akceptovať, ale s takým partnerom by ste išli do vlády teoreticky, hej?
Tak nevieme samozrejme, ako dopadnú voľby. My sme si to dali ako jednu zo štyroch priorit strany. To znamená, že tým, že to máme medzi hlavnými prioritami a tým, že ja som aj pod predsedom strany, ja som za toto zodpovedný, snažíme sa to takto komunikovať, budeme na tom pracovať, tak bude to naša priorita. To neznamená, že dosiahneme úplne všetko, čo si teraz navymýšľame. Tá politická realita môže byť ešte rôzna, ja s tým nemám žiadne skúsenosti, ale samozrejme, keď človek niečo sľubuje pred voľbami voličom a potom náhodou sa dostane k tomu, že bude súčasťou budúcej vlády, tak samozrejme, že to budú naše priority. Problém je, že keď to niekto nesľubuje, napríklad teraz máme Most Heat, ktorý má ministerstvo životného prostredia, oni nesľubovali pred voľbami žiadnu reformu národných parkov. Preto to nemajú v programovom vyhlásení vlády, nemajú to v koaličnej zmluve a preto sa žiadna reforma nedieje. No, mojím cieľom je získať ten politický kapitál na to, aby to v programovom vyhlásení ďalšej vlády bolo.
Áno, a pokiaľ sa stane, že bude to síce v programovom vyhlásení, ale keď už príde k praktickému naplneniu týchto cieľov a koaliční partnerov, partneri by z toho začali cúvať, tak kam až ste schopní zájsť pri doťahovaní týchto cieľov odísť z vlády? Alebo...
Tak ja neviem teraz predvídať všetky veci. Ja si myslím, že úplný základ je, aby to bolo v nejakej tej, v tom programovom vyhlásení vlády, pretože potom to musia viac menej všetci akceptovať. Pokiaľ to neakceptujú, my nie sme zaviazaní akceptovať ich veci a jednoducho takto tá dohoda funguje, že vlastne keď je to niekde už v tej koaličnej zmluve alebo v tom programovom vyhlásení napísané, tak väčšina tých vecí sa zvykne dodržať. Pokiaľ by sa nedodržala, tak ťažko povedať, že záleží od toho, čo by to bolo a kde by bola tá hranica, kedy ja by som si povedal, že tak dosť už nechcem byť toho súčasťou, ale... Všetko je možné, ja teraz sa pozerám skôr na ten optimistický scenár, pretože ak sa nám podarí získať voličov aj na týchto zelených témach a potom by sme ich sklamali, tak to nebude v záujme tej strany, ktorej som súčasťou, sklamať tých voličov, takže verím tomu, že sa všetci tam postavia za tieto zelené veci.
Dobre, ja by som sa trošku teraz presunula smerom k našim čitateľom. My sme turistický magazín a teda z toho vyplýva, že aj naši čitatelia sú prevažní turisti, prípadne z menšej časti cyklisti, čiže ľudia, ktorí trávia voľný čas aktívnym pohybom v prírode, a ich trápi, že zatiaľ čo oni od 3. stupňa ochrany nemôžu ani len vybočiť z chodníka či ísť bicyklom po zvážnici, ktorá v Národnom parku nie je vyznačená ako cyklotrasa, tak na tých istých miestach sa nešetrne ťaží drevo, premávajú ťažké mechanizmy. Ako máš nejaké riešenie na túto disproporciu, ak by si bol, dajme tomu, ministrom životného prostredia alebo podobné funkcie?
Tak ja samozrejme na to názor mám. Teraz nehovorím, že udeje sa presne to, čo ja si teraz myslím. Ja neviem, ale určite je to absolútna nerovnováha medzi... Keby sme si zobrali faktory, ktoré najviac ovplyvňujú prírodu v Národnom parku negatívne a porovnali by sme si vplyv pešieho turistu, bajkera nejakého, potom lesného kolesového traktora, potom nejakého veľkého developera, ktorý vyrúbe desiatky hektárov možno na nejaké zjazdovky a hotely a podobne, no tak ten peší turista je nula. To je normálne ako vplyv pešieho turistu v porovnaní s tými ďalšími negatívnymi faktormi je ako 99,01 asi tak. Takže to je úplne zanedbateľný vplyv. Čiže podľa mňa to má byť nastavené tak, že pokiaľ sa niekde ťaží, nie je možné tam obmedzovať turistov. To je úplne nezmysel. Ak je to územie, ak je to ten národný park dobre chránený už, tak z môjho pohľadu by to malo byť tak, že by tam mal byť povolený pohyb ľudí nejakým spôsobom. Buď úplne voľne, alebo v niektorých oblastiach možno len so sprievodcom, to znamená s nejakým rangerom, ktorý by vedel regulovať to, že aby tam nedošlo k nejakým škodám na tom životnom prostredí, pretože niekedy predsa len máme hniezdo orla skalného a teraz tí turisti tam začnú liesť, tak môže dôjsť k tomu, že ten orol opustí hniezdo a dôjde k nejakému poškodeniu prírody. A potom môžu byť aj miesta, kde to bude úplne zakázané. Dnes je to ale tak, že je to zakázané úplne na území celého národného parku a môžete chodiť len po turistických chodníkoch. Ja si myslím, že väčšina území národných parkov by mala byť voľne prístupná pre ľudí a len v lokalitách, kde na to naozaj existujú objektívne dôvody, by to mohol úrad obmedziť a buď úplne, alebo tak, že sa povie, môžete, ale iba so sprievodcom a iba nejaký limitovaný počet ľudí.
Už predbehla aj moju ďalšiu otázku. Na toto som sa práve chcela spýtať, čo si myslíš o pešom pohybe turistu po rezerváciách. Narážam na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá sa v roku 2013 pripravovala a tam práve bolo konkrétne uvedené, že zákaz ľudských aktivít a tak ďalej sa nevzťahuje na peší pohyb návštevníkov. Takže tam vlastne by úplne odpadli práve tie reštrikcie od 3. stupňa ochrany vyššie, len po značkovaných chodníkov a tak ďalej. Ale žiaľ Bohu, táto novela sa neprijala, keďže vláda Ivety Radičovej skončila. Ale vlastne tá myšlienka už existuje a predpokladám, že keď sa to už dostalo do znenia toho návrhu, takže to odobrila štátna ochrana prírody.
Ja si myslím, že v tej štátnej ochrane prírody je stále pomerne veľa ľudí, ktorí sú nastavení proti tomu turizmu. Vychádza to trošku aj z toho, že oni reálne nemajú iné kompetencie, ako obmedzovať veci. Napíšu stanovisko, že nesúhlasia s ťažbou, ale ťažbu povolí lesný úrad a proste sa ťaží. Čiže to, čo oni reálne dokážu robiť, je vlastne manažovať nejak ten turizmus a ako keby sa nechceli vzdať aj tohto nejakého prvku. Podľa mňa je to tak, ako som povedal už predtým, že tí ľudia by mali mať právo voľne vstupovať do veľkých ploch území národných parkov. Ja si napríklad neviem predstaviť, že prečo je zákaz vstupu ľudí pod cestou slobody v Tatrách do tých lesov, kde sú všade nejaké osady, všade sú cesty, chodia tam ľudia aj tak na huby. Ten zákaz porušuje v Tanape určite milión ľudí ročne. Nikto to nerieši, len keď treba niekoho riešiť z nejakých dôvodov, no tak sa ten človek vyberie a rieši sa. Jednoducho, malo by to byť voľne prístupné pre ľudí. Pokiaľ sú citlivé lokality, tak tam by to malo byť zakázané alebo obmedzené nejakým spôsobom, ale nie všade.
Áno, pokiaľ v dnešnej dobe ideš mimo turistického chodníka a stretneš sa v rezervácii s peším turistom, tak ako zareaguješ?
Ja som stráž prírody. Ja by som mal reagovať tak, že by som mal toho turistu nejakým spôsobom pokutovať alebo niečo podobné. Ja to samozrejme nerobím, maximálne sa s nimi porozprávam, pretože v drvivej väčšine ľudí, ja som teda možno, že raz, dvakrát v živote stretol turistu, ktorý niečomu škodil. Ja som vôbec nestretol turistu, ktorý by poškodzoval prírodu, okrem nejakých dvoch prípadov možno. Takže vlastne ja môžem ho upozorniť, poviem mu, že pozrite sa, ste mimo turistický chodník, nemali by ste tu byť, porušujete zákon, mali by ste ísť preč a ten človek odíde. Obyčajne. A to, čo som ja napríklad videl ako negatívne, je, že ja neviem, turisti v Tatrách kempujú niekde na Svištej kolónii a teraz keď tam strávia 3 dní pri nejakých plesách, tak sa môže stať, že ten Svišť ani nevylezie z tej nory, lebo jednoducho sa bojí tých ľudí a ten Svišť spí 7 mesiacov v roku, potom stále je zalezený, keď je zlé počasie a keď je pekné počasie, tak sú tam turisti. A ešte keď tam takto stanujú, no tak tak akože nie je boh vie čo. A napríklad tým turistom som to tiež vysvetlil, povedali, že idú preč a neodišli. Takže potom som na ďalší deň zistil, že oni tam stále zostali. Čiže sú prípady, kedy... No v podstate nie, no potom už... Ja som to zistil, keď odchádzali stade, čiže v podstate odišli a... Som to nejak neriešil, ale toto bolo také trošku moje sklamanie, ale v porovnaní so všetkými tými negatívnymi vplyvmi, ktoré som videl s tým priamým ničením prírody, ako je ťažba dreva, alebo teda mnohé tie infraštruktúrálne alebo developerské aktivity, tak naozaj je to zanedbateľné.
Ako vnímaš problém polovníctva v chránených územiach? Jednak konkrétne mi ide o samotné usmrcovanie živočichov, a jednak o neregulovaný pohyb polovníkov, lebo tým vlastne vzniká ďalšia diskriminácia peších turistov, ktorí to vnímajú ako krivdu, že zatiaľ čo oni idú sa pokochať prírodou bez zbrania, ešte sú limitovaní hodinou po východe slnka, hodinou pred západom slnka, tak polovník so zbraňou, ktorá, kde teda často dochádza k tomu, že zviera sa zabije a tým pádom sa tam niečo poškodí, tak môže chodiť kde chce, kedy chce.
A ešte aj na otách. No. Častokrát. Čiže...
Že vlastne vzniká tu ako keby kasta ľudí, pre ktorých tieto pravidlá neplatia a potom samozrejme, že bežný turista sa cíti alebo iný návštevník chráneného územia sa cíti diskriminovaný.
No. Národné parky sú už dnes zo zákona kategória chráneného územia, kde ochrana prírody je nadradená nad iné činnosti. To znamená, poľovníctvo v národných parkoch vnímam ako problematickú záležitosť. Na zvyšku Slovenska, ešte mimo tých maličkých rezervácií, je to samozrejme, to poľovníctvo musíme nejakým spôsobom akceptovať. Tam je skôr otázka tých pravidel ešte, ale to trošku odbočujem, že či loviť napríklad vlky, alebo neloviť, alebo za akých pravidel, či máme všade prikrmovať tú zver, alebo nemáme, lebo to tiež vlastne tým zvieratám škodí a robí tam všelijaké negatívne javy. Ten vjazd s autami do lesoch, do lesov, po lúkach, na štvorkovkách a všelijaké takéto veci, ktoré sa dejú veľmi často v súvislosti s polovníctvom, to sú všetko akoby negatívne veci. No najdôležitejšie je ale z môjho pohľadu vyčlenie dostatočne veľké územia, kde tie zvieratá budú mať úplný pokoj. A vtedy vlastne nielenže ľudia budú mať viac príležitostí ich vidieť a zažiť, tak ako teraz v Tatrách, keď ideme a sú tam kamzíky, pretože už dlhé roky na nich nikto nepoľuje, tak sa namnožili, stratili plachosť a teraz ten turista ide a dostane sa normálne do kontaktu s divými zvieratami. No úplne to isté by sa stalo s niektorými ďalšími druhmi, pokiaľ by sa na nich nepoľovalo. Napríklad, keď idú turisti do Yellowstoneského národného parku, tak tam vidia tie bizóny, jelene, vidia tam vlky, vidia tam medvede a normálne majú z toho zážitok. A je to v skutočnosti jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia navštevujú národné parky. No u nás tie zvieratá v podstate nemajú šancu vidieť, lebo poľovníctvo.
Súhlasím s tebou, lebo mala som taký výlet po americký národný park, videla som dva medvede a žielenia, tak po prichodníkoch turistických, čo môže byť. Ďalší taký problém, ktorý turisti vnímajú, a ten je teda zameraný len na Tatry, je postavenie horských vodcov. Horský vodca v podstate dnes funguje ako nielen ako doprovod pre neskúsených, ale ako vstupenka na miesto, kde sa bežný turista nedostane. A aj v pripravovanom návštevnom poriadku, tá NAPU, ktorý teraz sa rieši, je poznámka, že horský vodcov vyhláška riešiť nebude, lebo vykonávajú svoju činnosť územie s tretím a vyšším stupeň ochrany, čím vlastne spadajú akože pod horolezectvo. Ale na druhej strane sú túry, ktoré nie sú v tretím a vyšším stupni ochrany, či už samotný Gerlach, alebo Lomničák normálkou, alebo viaceré vrchy normálkou. Tým pádom klient horského vodcu buď bude porušovať návštevný poriadok, lebo nebude proste na horolezeckom teréne, a či to bude niekto kontrolovať, či sa to bude akceptovať ako zase taká nejaká šedá zóna, ale v praxi potom vzniká kasta privilegovaných turistov, ktorí za poplatok...
Priznám sa, že vôbec neviem, ako to je s týmito vodcami. Aj Gerlach je v 3. a vyššom stupni ochrany. Je to súčasť Národného parku, dokonca si myslím, že to bude rezervácia.
Ale tá normálka má maximálne dvojkovú náročnosť. Tá verickobatizovskú probu.
Ja, že náročnosť, čo sa týka lezeckého.
Náročnosť, čo sa týka terénu.
Aha. Neviem sa ja vôbec k tomu vyjadriť, lebo priznám sa, že neviem, aké majú oni práva, že koho môžu a kde môžu zobrať. Je to, mne sa zdá, že je to dosť nejasné, že dnes tá situácia nie je dobrá je veľmi ťažké napríklad, neviem na základe čoho oni vlastne vykonávajú, nepoznám všetku tú legislatívu, na základe čoho vykonávajú tú činnosť. Podľa mňa by to malo byť ale tak, že by mali preto sprievodcovstvo, možno neodpovedám teraz presne na otázku, to som ani neporozumel tomu celkom, že o čo ide, ale...
Ako by sa to dalo riešiť? Ako by sa to dalo riešiť tak, aby horský vodca nebol vstupenkou na miesto, kde bežný turista ísť nemôže, lebo by poškodzoval prírodu, ale klient, ktorý si zaplatí a dúpe po tých istých miestach s tým horským vodcom, vlastne tú prírodu nepoškodzuje. To, to je jasné, tá disproporcia.
Dobre, no podľa mňa, pokiaľ na to nie je bezpečnostný dôvod nejaký, že tá trasa je naozaj nebezpečná a tí turisti bez toho vodcu tam nemôžu ísť, lebo by sa mohli zraniť, tak podľa mňa by tam mali mať právo rovnako chodiť ako, ako s tým horským vodcom. Ja skôr vnímam ešte iný problém, že vlastne na, na Slovensku by to mohlo byť aj tak, lebo niektorí ľudia napríklad sa boja ísť mimo značených turistických chodníčok. Aj keby mohli voľne ísť, tak tam nepôjdu sa pozrieť do nejakých divokých miest, do nejakého pralesa alebo niečo také. A dnes je veľmi ťažké sa tam dostať legálne aj s nejakým sprievodcom. A tí sprievodcovia by mali existovať, malo by to byť normálne súčasť rozvoja toho regiónu, taký, takýto nejaký prvok. A vlastne tú licenciu by mal splniť každý, kto splní nejaké také základné skúšky, dostane nejaké podmienky, že napríklad ja neviem, môže zobrať do tej a tej lokality skupinku, ktorá má nejaký obmedzený počet ľudí, toľkokrát za rok, alebo ja neviem čo. Ak tie pravidlá poruší, tak môže byť potrestaný a môže byť zobrať tá, tá licencia, ale že vlastne by to takto mohlo fungovať, že ľudia môžu chodiť aj samostatne, mimo nejakých naozaj citlivých lokalít, alebo, alebo kde je to nejakým spôsobom prepálené, to som ešte možno, že nepovedal, bo niekde tých turistov je naozaj tak veľa, že nie tá citlivosť lokality samotná, ale už ten počet turistov môže byť taký problém, že to poškodzuje prírodu. Hej, čiže na niektorých lokalitách by to mohlo byť regulované, niekde by chodili tí ľudia úplne voľne a niekde s takýmto nejakým typom sprievodcu, ale dnes je veľmi veľký problém, keby niekto tu chcel z nejakej dediny sa tým živiť, že budem sprevádzať ľudí do prírody a budem ich vlastne učiť o ochrane prírody, tak to nevie legálne robiť.
Aký máš názor na budovanie ferát? Teraz nemyslím len v Tatrách, ale aj v nižších pohoriach, ako typ feraty, ako športu, alebo možno aj ako nástroja, ako ľudí usmerniť do nejakej línie.
Záleží asi od nejakej lokality, pokiaľ to nie je niečo, čo zase je nejak citlivé z ochranárskeho hľadiska, tak ako nemám s tým žiadny problém.
A aký máš názor, názor na rozsah chránených území na Slovensku a na reálny stav ich ochrany?
No tam, tam to vôbec nie je v nejakom súlade. My sa tvárime, že máme na Slovensku 9 národných parkov, v skutočnosti nemáme ani jeden. Čiže ja neviem vlastne, k čomu sa vyjadriť, pretože tie naše národné parky nespĺňajú medzinárodné kritériá. Čiže keby sa napríklad teraz zrušila veľká časť národných parkov, tak sa nič nezmení. Akurát by turisti mohli chodiť voľne, ale napríklad ťažilo by sa rovnako, pretože v 3. stupni ochrany, čo je národný park, sa môže normálne ťažiť. Čiže z pohľadu ochrany prírody by sa až tak veľa nezmenilo. Ja samozrejme nie som za nejaké masívne rušenie národných parkov, malo by sa to ale, alebo iných chránených území, malo by sa to ale nejakým spôsobom zanalýzovať celé, že čo vlastne chceme, koľko toho chceme. A národný park je len územie, ktoré spĺňa tie medzinárodné štandardy. Keď povieme, že národný park má 75% jadrovú zónu, kde sa neťaží, no tak jednoducho povieme, toto je územie, ktoré sme ochotní chrániť. Môžeme k tomu pridať 25% a toto je národný park. Nemôže byť národný park niečo, čo nesplňa tie štandardy. Čiže keď sa za to začneme pozerať takto, že poďme vytvárať normálne národné parky, tak možno dospejeme k tomu, že ich bude na papieri menej alebo budú menšie, ale v realite to bude ďaleko viac, ako máme dnes.
Prečo podľa tvojho názoru nie je prijatá ešte zonácia TANAPu ani ďalších chránených území? V podstate, pokiaľ viem, tak zonáciu má prijatú len Národný park Slovenský raj, Pieninský národný park a potom CHKO Horná Orava, čo je dosť málo proti tomu, koľko je tých území.
Tak tých dôvodov je viacej. A myslím si, že niektoré tie chránené územia majú prijaté zonácie, pretože tie zonácie sú tak slabé. Musím to tak povedať, že jednoducho Národný park Slovenský raj má zonáciu a to neznamená, že spĺňa medzinárodné štandardy. A keď Tatranský národný park navrhne zonáciu, ktorá je výrazne nad 50% rozlohy národného parku, tak sú tam ďaleko väčšie konflikty s rôznymi záujmovými skupinami, s vlastníkmi pozemkov alebo s developermi a tak ďalej. No a tí sa snažia zabrzdiť tú zonáciu. keby Národný park Slovenský raj navrhol tiež zonáciu cez 50% toho chráneného územia, tak tá zonácia by nebola. Čiže nie je tu dostatočná politická vôľa riešiť tie problémy, lebo tá protistrana, to je aj štát. To sú štátne lesy, alebo lesy Slovenskej republiky, alebo štátne lesy TANAPu, alebo nejaké iné štátne organizácie. Čiže štát by mal povedať, toto je na štátom, tu sa nebavíme. Štátny záujem je mať národný park a máme ho mať dobre chránený. A s tými súkromnými vlastníkmi ten štát sa musí vedieť nejakým spôsobom dohodnúť. A to, že sa doteraz nedohodol, čo je vlastne máme od revolúcie v 89. už celkom kopu rokov, tak to poukazuje na neschopnosť štátu toto zmanéžovať. No a potom tam máme ešte výraznú záujmovú skupinu tých developerov, alebo možno, že aj miest a obcí, ktoré majú nejaké záujmy v tom území. No a tam je potrebné tiež nejakým spôsobom dospieť k dohode, ale nemôže to trvať nejak to strašne dlho, ako to trvá. Jednoducho môže sa nejaký čas diskutovať, ale potom musí niekto povedať, tak toto bude. Urobíme takýto kompromis, tí politici v podstate sú za to zodpovední, nakreslia čiaru a tých vlastníkov musia kompenzovať nejakým spôsobom a musí to byť vyriešené.
Takže keby ste sa dostali ako strana Spolu do vlády, tak mali by ste snahu nejako tento problém zonácií posunúť dopredu?
Tak určite, to je jedna z hlavných priorít, čo sa týka lesov a národných parkov, tak sú práve zonácie tých národných parkov, len ten proces môže trvať reálne, lebo teraz tie zonácie možno nejaké sú navrhnuté, ale zďaleka nesplňajú tie štandardy, o ktorých hovorím. Čiže ono by to malo byť tak, že urobí sa odborný návrh zonácie, taký, ktorý bude splňať aj tie medzinárodné kritériá. Nezaujatí odborníci by to mali urobiť. Tento návrh sa prinesie niekde na nejaké rokovanie s vlastníkmi. Na štátnom podľa mňa nemáme čo až tak veľmi riešiť. A s tými vlastníkmi môže ešte dôjsť k úprave tých hraníc. Čiže celý ten proces môže, a potom treba urobiť nejaké dohody, nejaké zmluvy, dajme tomu nájomné na desiatky rokov, tak aby to bolo raz navždy. Nie, že jeden rok tí vlastníci dostanú peniaze a ďalší rok si nie sú istí, či dostanú. Jednoducho by mala byť nájomná zmluva dlhodobá, kde možno, že aj naraz by tie prostriedky mali byť vyplatené tým vlastníkom, alebo každý rok, ako sa dohodnú, ale oni musia mať garanciu zo strany štátu v podobe nejaké dlhodobej zmluvy.
Ešte by som sa vrátila do Tatranského národného parku, kde tento týždeň začalo platiť sezónna uzavera, ktorá teda tu trvá 7,5 mesiaca a v podstate na celej ploche národného parku s výnimkou nejakých tých nižšie položených turistických chodníkov. Aký máš názor na potrebu celoplošnej uzavery na takýto dlhý čas?
Neviem, ja som to chápal tak, že v minulosti sa to robilo práve aj kvôli bezpečnosti ľudí, lebo v tých zimných podmienkach je to ďaleko rizikovejšie. Má to nejaký význam aj z pohľadu ochrany prírody, hlavne kvôli kamzíkom. Tie kamzíky sú extrémne citlivé na vyrušovanie, že keď sa tá črieda niekoľkokrát za deň vyplaší a musí sa niekde presúvať, tak je to jednoducho záťaž energetická a pre tie kamzíky je náročnejšie prežiť zimu. Ale zase na druhej strane sú niektoré lokality, kde tá uzávera je možno, že príliš nízko, alebo nemusí to byť možno všade. Trebalo by sa na to pozrieť, že kde to je. Máme v Tichej doline napríklad uzáveru turistického chodníka, niekde v polovičke doliny, v pásme lesa, neviem. Že či tam to má nejaký význam, že trebalo by urobiť nejaký audit toho, že kde áno a kde nie a niekde tých turistov možno pustiť.
Lebo ja teraz vychádzam pri tej otázke aj z toho, ako to funguje v Národnom parku Malá Fatra, kde sú uzavreté len tie lokality konkrétne, kde napríklad dochádza k hniezdeniu dravých vtákov a tak ďalej. Že aj v Tatrách by sa to možno dalo rozmeniť na drobné, že v čase kamzičeruje nie, v čase rodenia kamzikov nie, v čase hniezdenia vtákov nie, v tej lokalite áno, v tej nie, lebo tu sa nič nedeje. Či by sa k tomu nemalo pristúpiť?
Asi áno, len s tými kamzikmi je to trošku zložitejšie ako s orlom, lebo vieme, že tam ten orol hniezdí a proste je tam. A inde nie je až taký náchylný na to vyrušovanie, ale tie kamzíky sa presúvajú, ono napadne sneh na južnej strane, tak idú na severnú stranu a teraz ako my to dáme do nejakého zákona takto flexibilne, možno, že skôr by to bolo možné urobiť takým spôsobom, že by sa dali vyššie právomoci tej správe Národného parku a ona by to podľa potrieb vyhlásila zo dňa na deň. Napadne veľa snehu, povieme, je veľké riziko, je ľad všade v Tatrách, napršalo, zamrzlo, tie kamzíky sa môže pozabíjať. Nikto nesmie ísť nad hranicu lesa.
Tak toto funguje,
keď toto padne, tak sa to zase vlastne uvoľní. Že asi tento systém takýto dynamický a flexibilný by bol najlepší.
Čo sa týka skialpinistov v Tanape, že sú klasické skialpinistické túry ako Mengusovská dolina, Rysy, Zlomisková dolina, Krývania a tak ďalej, sú problémom pre ochranu prírody tieto túry? či by nemohlo byť vlastne pre skialpinistov prístupné byť tieto terény tak, ako v lete sú pre horolezcov?
Ale že všade. Či? No. Neviem presne,
možno
aký...
Po diskusii nie, že úplne všade, ale...
Tak... Však horolezci tiež nemôžu ísť všade.
Tiež nemôžu do Nefcerky napríklad, hej. Ale proste to, kde sa môže v lete liesť, či v zime sa nemôže skialpovať, čo vlastne je podobný typ pohybu, len... Dole
nie, to by chcelo zase urobiť nejakú analýzu, ja teraz sa neviem vyjadriť úplne ku všetkým lokalitám, ale myslím si, že je to, je, aj ten skialpinizmus je do určitej miery problém práve pre tie kamziky a že vlastne aj napríklad pre medvede, veľakrát oni brložia nad hranicou lesa v takých skalnatých terénoch a jednoducho, keď ľudia chodia všade, tak oni nemajú nikde to úplne bezpečné miesto. Ja viem, že ľudia všade chodiť nebudú, ale ide o to, že kde to uvoľniť a kde už nie, že ten balans nejakým spôsobom treba hľadať aj na základe nejakého monitoringu a odborných argumentov, že nedá sa to len tak úplne jednoducho povedať, že áno, všade, lebo ten skialpinizmus je trošku väčší problém ako len peší turista, pretože ten lyžiar sa pohybuje proste väčšou rýchlosťou a môže tam dôjsť k nejakým veciam. Ja teda nemal som nejaké úplne priame pozorovania, len mám ako sprostredkovanie nejaké informácie, že naozaj to môže tým kamzikom vadiť, ale jedna vec, ktorú my sme napríklad nafilmovali, zase súvisí s paraglidingom, ktorý je tiež obmedzovaný, tak bola črieda kamzíkov a išiel nejaký paraglidista pár desiatok metrov nad hrebeňom, tie kamzíky sa splášili a ako bežali, tak kamzíca skočila jednému kamzíčaťu na nohu a úplne mu ju odlomilo a to kamzíča zomrelo. Hej. Takže ako tie negatívne vplyvy tam objektívne sú a nemôže sa tváriť, že nie, ale hovorím, ten peší turista je menšie zlo ako paraglidista alebo ako skialpinista, ale zase možno, že sa to dá regulovať takto dynamicky, ako sme sa rozprávali predtým, že na týchto lokalitách v tomto období áno a potom zase v inom období možno iné lokality alebo nejak len a musia to potom aj tí turisti rešpektovať.
Dobre, to je z mojej strany všetko. Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.